Якось Тарас Миколаєвич повернувся зі Штатів і розповідав історію про те, як там дуже файно служить навігатор. Знаєте, є в автомобілях, які встановлюються на лобове скло, GPRS-навігатор. Чи GPS. А RES – це що? GPRS. Що
це зв'язок.
Ага, це зв'язок. Так от, GPS-навігатор. І от одну жінку GPS-навігатор повів через ліс, там якимось коротким шляхом. І вона десь доїхала кудись і зупинилась.
Через місяць
її знайшли. Бували ситуації, коли цей GPS-навігатор доводив людей до колія железнодорожна. І колія буває, знаєте, місця, де колія йде, такі пагорби, якби там щебінь, це все основа для колії, і воно трошки так зверху виходить. І машину підвело до колії цієї, і виходить попереду горб. І GPS показує, що треба їхати прямо. Для нашого життя Бог задумав в Писанні, в Слові, навігатори. Навігатори, які допомагають нам рухатися правильним шляхом, правильним напрямком. І при цьому не мати терзань, таких, знаєте, мук душі. Чи правильно я роблю, чи правильно те, що я роблю. Якось було таке служіння, я не пам'ятаю, на основі якоїсь церкви чи місії, служіння, відеоклуб. І брали фільм, дивились, і потім аналізували цей фільм. І одного разу взяли три частини «Володар персні», «Властелін колець». Три частини за один день, суботу, там до вечора. Дивились. І якби часу на аналіз було небагато між фільмами. І ввечері, коли ми йшли вже додому, то якби коли йшов, це було на узвозі, узвістена вулиця Пушкіна, там біля Пушкіна. І додому треба було на вокзал іти. І це вся дорога біля Сієсти, туди біля Покровського і на вокзал. І коли я йшов, мені здавалось після цього фільму, що навколо мене дерева оживають і починають ходити. Я говорю про цю ситуацію, про цю ілюстрацію через те, що ми можемо займатися різними справами, які не є в суті якимись поганими, гріховними. Ми якби приписуємо, що ці справи ведуть до хороших плодів, наслідків, що приваблюють людей, є результат, приходять люди. Але потім реальний плід, реальний результат. Дерева оживають, там, звірі починають здаватися якимись там перевертнями. Воно все показує про те, що це справа, або яку треба відмінити, або якось перенаправити і щось туди додати. Того тема, яка сьогодні є піднятою або буде піднятою, це GPS-навігатор покликання, мого покликання. На жаль, табір короткий, дні, коли звучать проповіді, вони обмежені, ці 5 днів. І тому важко все, що пов'язано з покликанням, повноцінно просто взяти і впихнути всі ці 5 днів. Придеться дуже довго розчиняти потім у вірі всі ці істини, багато днів. Але є деякі характеристики нас, людей, молоді, старших, які допомагають мені зорієнтуватися, чим мені потрібно займатися, на що ставить акцент в житті. Що більш пріоритетне, більш важливе, хоча є багато всього непоганого, негріховного. Давайте ми відкриємо книгу «Буття», перший розділ знову, 26-28 вірш. Там ми бачимо перший такий, першу стрілочку, яка показує напрямок нам для руху. Ви грали гру «Козаки-розбойники» такі в дворі коли-небудь? От ми також грали, і там завдання кожних там 20 чи 30 метрів, не пам'ятаю вже точно, малювати стрілку, напрямок, куди розбойники втікають. А козаки мають їх переслідувати, по цим стрілкам рухатися. Але обов'язок кожного злодія ставить стрілку, якби давати шанс його знайти. І там визначена приблизна зона, в якій ця гра відбувається, приблизні двори, і починається ця біганина. Так от, перша стрілка, вона знаходиться в буті. Ми читали, що будь образом Божим – це загальне покликання. Збудовувати церкву – це також загальне покликання. І зараз ми спробуємо трошки більше поговорити про конкретніші задачі для нас. 26-28 вірші. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, як образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив її, їх. І поблагословив її Бог і сказав Бог, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю, оволодійте нею, пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим по землі. Не знаю, які питання підібрати, щоб дістати якби, від вас те, що я хочу почути відповідь. Я просто скажу, що першою стрілкою для нас в цьому навігаторі є наша стать. Наша стать. Чоловік і жінка. Подивіться, Бог створив чоловіка та жінку. Він не створив просто двох чоловіків, він не створив просто двох жінок. Він створив обох, 27 вірш говорить, на образ Божий він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Він створив двох людей, Адама та Єву, дав їм завдання, вони мали бути образом Божим, оволодівати землею, але він взяв і створив їх різними. Якими ж він різними їх створив? Хто знає? Чим характеризується чоловік і чим жінка? Ну, крім зовнішності.
А крім зовнішності, треба ще розібратися.
Як розібратися от, з цих віршів із книги «Буття», якими створив Бог чоловіка та жінку? Це може допомогти нам мати вже приблизно в серці напрямок, з чим мені треба працювати, куди мені треба акцент ставити. Андрій, як ти думаєш? По образу. Що значить, що по образу чоловіка та жінку? Це спільне. А що відмінне? Обов'язки відмінне. Чоловік – голова, жінка – помічниця. Але ж тут не написано так. Звідки ми це беремо? Створив чоловіка першим, а жінку створив другою після нього. Після чоловіка і з чоловіка. Що ще є доказом цього порядку чоловік і жінка? Або які ще характеристики є відмінні? І два питання. Що є доказом цього і які є характеристики відмінні?
Доказ – це що?
А?
Доказ – це що створив першим чоловіком.
Першим чоловіком – це доказ, це Новий Завіт ще говорить, підтверджує. Як гріхопадіння показує, що роль чоловіка пріоритетна – це лідерство, це головування, а жінки – поміч і слідування? Чи ще? Спрос іде з чоловіка. Гріхопадіння доводить, що перше відповідання – лідер, чоловік. Спрос з нього. Одна місіонерка, місіонерка також, вона давала інтерв'ю і сказала таку фразу. Вона трошки прислів'я одне чи повчання переробила на свій лад. Зрозумійте правильно. За кожним великим ідіотом стоїть не менш велика жінка. Це не в образу ні чоловікам, ні жінкам. Вона просто сказала, жартуючи про себе, про своє життя. Але справді, спрос іде з чоловіка, і за чоловіком стоїть відповідна йому жінка, яку Бог дав, яку він не випадково, яких він не випадково звів докупи. Насправді це повчання звучить так, що за кожним великим чоловіком стоїть не менш велика жінка. Це так, спроба урівняти, що справді є зв'язок чоловіка та жінки і вплив. Чоловік дуже здійснює своєю поведінкою, своїм життям вплив на дружину. Як ще гріхопадіння підтверджує цей факт, що чоловік – голова? Яке прокляття отримала Єва після гріха і Адам? 16-й вірш. Ну, живіш, народ. А? А? І далі? По відношенню до чоловіка, що Єва з'явилася?
Пожадання.
Пожадання. Це слово знайоме дуже для нас, ми його чули, тешука. Воно застосовувалось в армії. Це означає чин, звання. Так от, жінка прагне, неї пожадання не просто мається на увазі тілесне до інтимних стосунків, а в неї пожадання мати вищий чин, мати більше значення. Або піднятися і все-таки довести, що ми рівні функціонально. Я можу робити те саме, що ти. І чоловіка проблема інша з'явилася. Він залишається лідером, але він пасивність проявляє. Але коли жінка починає лізти на нього, то він бере і її садить на місце силою, своєю грубою силою. Я пам'ятаю, як ми грали гру, от коли салат називається, і коли на стільчиках сидять, молодь, наприклад, і говориться, є різні овочі, називають людей, там, тебе овоч помідор, там, тебе огірки. І потім кажуть, там, салат з огірків і морква. І морква і огірки мають помінятися місцями. А той, хто сидить в центрі, стоїть в центрі. Він має встигнути сісти на якесь звільних місць, поки ця вся біганина відбувається. Коли кажуть слово салат, то всі мають помінятися місцями, абсолютно. А цей один має зайняти місце. От. І пам'ятаю, я грав в цю гру, і одна дівчина хотіла сісти на місце, і в мене дуже природньо вийшло забрати на стільчик і сісти на нього. Таким чином, коли гріх війшов в життя чоловіка та жінки, кожен раз, коли жінка хоче зайняти трон, чоловік робить цей рух, він забирає цей стільчик, ні, мій. І це виглядає грубо, і потім страждання в одного і в другого. Як Новий Завіт представляє чоловіка та жінку? Як Новий Завіт представляє чоловіка та жінку? Це ми продовжуємо. Стать. Як стать впливає на те, що, чим мені займатися? Давайте подивимося, як Новий Завіт показує, як сімейне життя показує, що чоловік головний в Новому Завіті. Які Бог дає повеління? Чоловіку, які жінці? Чоловіч. Які Бог дає повеління жінці і чоловікові в сім'ї? Жінка повинна покорятися чоловікові. У всьому за винятком гріха. Що має робити чоловік? Любить жінок своїх. І при тому ще, пам'ятаєте, в Ефесянам, в 5 розділі, коли Павло говорить про стосунки в сім'ї, він говорить не просто, от так живіть і все, більше ваше сімейне життя не має ніякого духовного значення. Просто ти маєш оце робити, а ти оце. Часто там він говорить, як Христос церкву, як церква покоряється Христу. До чого я веду? Важливість цієї поведінки відповідної, що чоловік – лідер, він голова, він приймає рішення остаточне. Жінка покаяється, вона не просто все повтає, вона теж аналізує і дає якусь пораду. З своєї сторони говорить про те, що чоловік думає. Це все будується і важливе на основі Ісуса Христа і церкви. Зараз я не просто хочу чоловіків підняти, жінок опустити, там якусь нерівність встановити, чи підтвердити, як я думаю. Ці стосунки, чоловік голова, він лідер, він ініціатор, направлятор і сім'ї, і в суспільстві, і в церкві, і в навчальних закладах. на основі Христа і церкви, на основі того, що Христос, Він голова, церква – це тіло. І шлюб, його ідея, його завдання – показати стосунки Христа і церкви. І коли так відбувається, що ми, чоловіки і жінки, хто є присутні і взагалі в світі, коли ми намагаємося взяти чужу роль на себе, ми не просто грішимо в стосунках, ми грішимо проти образу Христа і церкви і цих стосунків. Стать допомагає мені оприділитися в сім'ї, вам оприділитися в сім'ї. Стать допомагає вам визначитися, на які риси характеру вам треба звертати увагу і ставити акцент, коли ви змінюєтесь. Образ Божий. Це друга тема наша чи третя. Стать допомагає вам розуміти, як вам треба вести себе в церкві, яку на себе роль брати там. Пріоритетно. Стать допомагає вам зрозуміти, в яких ситуаціях, яку дію зробити, де ваші тягар на себе взяти. Стать допомагає в суспільстві розуміти, що коли ви йдете і жінка, то вам треба якесь беззаконня зупиняти, бігти, а не дружині чи жінці підняти гвалт і кричати. Вам треба ініціативу проявляти. Жінка, дівчина, твоя роль – покора. І покора формує у вас, дівчата, вона формує оцей напрямок, над чим мені треба працювати як образ Божий, і як мені, яку мені нішу або служіння зайняти в церкві. Давайте ще більш ширше поговоримо. Ми знаємо, що жінки більш чуттєві, більш емоційно забарвлені і більш виражають ці почуття. Чоловіки більш такі, віжу цель, не віжу препятствий. І чоловік каже, я поняв, що ти маєш бути моя жінка. А жінка, я не чувствую. Я взагалі до тебе як до дерева відношусь, як до стовпа. А чоловік, ні, я рішення прийняв, тверде рішення. Давай за мене заміж бігу. Розумієте різницю? Так от, і навіть далі подумайте, я чоловік, я більш маю цю схильність розумово мисли. Я також емоційно забарвлений, особливо, коли мені щось не подобається. І коли я хочу щось добитися, коли я гніваюсь. То мені треба думати, ага, в мене щось пов'язане має бути напрямок з таким будь мозговим центром, щось пов'язане в цьому напрямку. Задавати тон, планувати, дивитися вперед. Все, що пов'язане більше з такими розумними, виваженими рішеннями, обдумувати. Це не говорить про слабкість одних і там, силу других, оце характеристика. Ми розуміємо, що це природні, Бог так створив. І наша гріховна проблема в цьому контексті стає такою, що чоловіки опираються на свій розум і думають, що вони завжди праві, а жінки на свої почуття і так само думають, що праві. І що в одних проблема, що в інших. Але вже оця внутрішня забавленість, як Бог створив, вона дає напрямок на служіння приблизно. Ага, Бог каже потім в Новому Завіті, жінка турбується про домашній уют, про будинок. Її це її поле для служіння саме таке одне з кращих. Ага, ще одне. Вони більш емоційні, більш творчі. От як би класно було, дівчата, щоб ви могли, поки чоловіки ще не взяли, не заштукатурили ці стіни, щось могли забарвлено зробити якось гарно. Ось це місце. Щось придумати тут. Прикраси. В церкві. Прикрашати церкву. Музика, ще одна можливість, це творчий вияв. Тобто багато є місця для того, щоб проявляти це я створений чоловіком. Моя задача рухатися приблизно в цьому напрямку. Я жінка. Моя задача рухатися приблизно в цьому напрямку. Думати про цей домашній уют, порядок, проявляти цю творчість. Будь лагідним, а чоловіку будь більш твердішим, впевненим. Нема мені такого, я не знаю, що мені робити, совість в житті туди-сюди. Є маса текстів, які ми можемо прочитати і побачити, що справді Бог таким чином дивиться на нас, на чоловіків і жінок. Давайте подумаємо, от хоча б так приклад біблійний. Дивіться, Ной. Бог говорить Ною, іди будуй ковчег. І плануй, як там буде твоя сім'я залучена. Бог кличе Авраама, з ним говорить, з чоловіком. Бог говорить з Ісааком. Так, долучень до плану і Сара, і Ревека, і Рахіль, і Лія. Але постійно ми бачимо, історія розвивається, і Бог звертається до голови, дій. З другої сторони, бувають винятки. Ми знаємо Девора, знаємо в Новому Завіті, там Акіла, Прискіла, сім'я. І вони також несуть якусь роль в суспільстві і в церкві, жінки. Але чомусь Старий Завіт представляє оцю лідерську роль жінки з негативним відтінком. І представляє як виняток. Не як повеління, так завжди має бути, а як виняток, що таке може бути. Як в сім'ї може бути це винятком? Коли чоловік уходить з сім'ї, кидає сім'ю. І мама має і прокормити сім'ю, і заробити гроші, і при цьому ще й дітей виховує. І тоді цей виняток веде до того, що вона мусить йти працювати, і вона обтяжується. І ми не можемо сказати, ні, твоя задача сидіти вдома з дітьми. І все. І в нас є в церкві такі винятки, і може навіть не один такий виняток буде. Тобто ми не приписуємо, що так має бути. Подивіться другі моменти, коли цар або якась людина вмирала від рук жінки, це був великий сором для нього, для його історії. І були ситуації, коли там кинула жінка з башні жернова, шматок жернова, і царю одному попала на голову. І він каже, вбий ти мене, до свого слуги каже, вбий мене, щоб не було визнано, що мене жінка вбила. І коли варак такий був воїн, він забоявся сам іти на війну і попросив, щоб Девора йшла з ним, тоді Бог каже, я славу віддам жінці, а не чоловіку. Всі ці ситуації, вони показують ці ролі, задачі, будь мозговим центром, направляючим. Це проявляється і дрібниця. В сім'ї це планувати час, планувати майбутнє, планувати життя, ставити жінку перед до відома. Радиться, залучати її до життя. Це дуже важливо. В вашому житті, в практиці, ставте акцент. Чоловіки, практикуйте ініціативність. Не коли вас штовхнуть вже. Не коли вже обставини стиснули. Хоча і таке буває. А наперед думайте, що це рішення, до яких наслідків може привести. І не завжди ідеально все виходить. І потім знову, коли ми вже щось напороли, треба ініціативу проявляти, іти і говорити. Жінки, дівчата, орієнтуйтесь на це, будьте поміччю, будьте допомогою. Коли ви думаєте, що і ви впевнені, що те, що ви думаєте правильно, з правильним тоном підходьте до хлопців, до чоловіків, навіть якщо вони молодші. Дайте їм бути чоловіками, і чоловіки дайте жінкам бути жінками. Друге, ми говоримо, перше, стать дуже сильно орієнтує нас. Будь лідером, ініціатором. Друге, це сім'я. Буття 2.18, Бог говорить, пам'ятаєте, що говорить, так любимо цей вірш. Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. Зверніть увагу, це говорить не Адам, а говорить хто? Бог. Ми думаємо, що так тлумачимо, що Бог створив Адама неповноцінним і Єву дав йому в додаток, щоб цю повноту якби виконати. Бог сам встановлює, що добре і що недобре. Перший розділ. Багато разів він говорить, створив Бог небо і землю, і сказав, добре. Створив сонце, місяць, зорі, добре. І тут перше місце він говорить, недобре. В першому розділі, порівнюючи, він говорить, створив чоловіка і жінку. В другому розділі він розписує, як він це робив, як він творив. Спочатку створив чоловіка, і потім каже, недобре бути чоловікові самому. І в той же день творить жінку. І приводить до чоловіка. Друге – це сім'я. Якщо ви в сім'ї, в якій би ви ролі не були, це для вас також є орієнтиром вашого покликання. Коротко про те, якщо ви син або дочка. Якщо ми сини або син або дочка і в сім'ї живемо, наша роль себе постійно нагадувати собі орієнтувати. Я ще в сім'ї, я ще відповідальний перед батьками, я ще підзвітний батькам у більшій мірі, якщо я живу в сім'ї. Я ще маю бути в більшій мірі покірний і шанувати її. Заповідь «Шануй батька та матір» направляє нас до цього. І коли ви каєтесь і приходите в церкву, у вас невіруючі батьки, ця думка, вона допомагає вам нагадувати і скеровувати, що да, у вас ще є сім'я, і ще треба шанувати, рахуватися, поважати, вислуховувати, чути, але не робити просто їхні забаганки. Знаєте, як виходить? Одні, хто любить церкву і хоче бути в церкві, і хто більше страждав в сім'ї і більше переживав скорботу якусь, особливо після вірування, є одна схильність – втікати з сім'ї в церкву і казати, Бог каже, щоб служити, Бог каже, щоб бути в церкві, і оправдувати себе цим, розумієте? А в других людей, які церкву якось не полюбили, відносяться якось з критикою, в них друга схильність – треба про сім'ю піклуватися. Треба слухатися батьків. І ви знаєте цю комічну ситуацію, хлопці знають, ми говорили про це. Коли живете в сім'ї і часто приймаєте рішення, хочу і буду. Захотів і зробив. А коли хрещення прийняти, то батьки не дозволяють. Треба слухатися батьків, написано, що ми батька і мати. Я ще живу вдома, мені ще нема 18. І куча всяких цих умовностей. От тут треба мудрість і такий баланс здоровий. І коли ми це розуміємо, ми будемо частіше шукати Бога і думати, Боже, а що ти хочеш зараз від мене? Залишиться мені вдома, чи все-таки брати і йти в церкву? Залишиться вдома, чи їхати там, в табір, чи ще кудись? Залишиться вдома і щось робити, допомагати? Чи йти з друзями час, з християнами проводити, чи проповідувати Євангелія? І так виходить, ми можемо євангелізацію там проводити, вдома євангелізації не проходить. Можемо закликати людей до служіння рідним, а в самих проблемах з цим. Служінням рідним. Друге, якщо ви в сім'ї і ви в шлюбі, молоді люди, це особливо актуальна тема на всі покоління. Ви або в шлюбі вже, або ще готуєтесь до шлюбу. І більшість тут ще готуються або думають про шлюб. Яка ж ваша роль, якщо ви готуєтесь? Давайте відкриємо притчу, 18 розділ, 22 вірш. Там є один з таких, одна з стрілочок, напрямків для нас. Як нам готуватися до сім'ї? Якщо ми в статусі, от багато хто, є сином і ще дочкою своїх батьків, але в той же час переходить поступово в другий статус – чоловік і жінка. Готується до цього, хоче цього. І 18 розділ, 22 вірш – один з таких, одна з стрілочок напрямків для нас. Хто жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро і милість отримав від Господа. Хто жінку чеснотну знайшов, а хто шукає чеснотну жінку? Чоловік чи жінка? Чоловік шукає жінку. До того, по-друге, там слово «чеснотна» в єврейській мові, там його немає. Це вже перекладачі дописали, це слово «чеснотна». Воно стоїть в нормальних бібліях, воно стоїть курсивом. Тобто, хто жінку знайшов, це вже милість і благодать. Дивіться, чоловіки, це з першого пункту проповіді, да, ваша стать, ваше лідерство, це переходить в другий пункт. Ви шукаєте дружину. Не вона вас знаходить. Якщо у вас нема дару безшлюбності, безбрачя, Якщо ви розумієте від юності, і ви хочете шлюб, і плануєте будувати сім'ю, не думайте, що воно має з неба впасти. Я колись так подумав, ну, Бог до Адама привів Єву, значить мені не треба про це турбуватися. Бог сам має привести мені, і я так, вау, скажу. А потім Соломон каже, хто знайшов, хто шукав, той отримав благодать. І тут ми бачимо дві частини цього вірша. Перша – роль пошуку, і друга – участь Бога. Бог в цьому процесі бере участь. Не просто я сам вирішив, погнався по церквам, бо свої нема. Погнався по дворам, по дискотекам. На евангелізацію, на дискотеку погнався. Проповідували. Да. І зверніть увагу, я хотів ще так підкреслити, це актуально для нас. Хто знайшов жінку? Хто знайшов не дівчину, а жінку? Чи є ваша мотивація, коли ви, хлопці, спілкуєтесь з дівчатами, справді жінка, а не дівчина? Чи ваша мотивація просто, ну, общення, інтересно, в мене там аж почуття якісь пробуджуються? Для чого ви так багато з дівчатами часу проводите? Яка мета? Євангелізація, духовний ріст? Для чого лізти руками туди, куди не треба? Показати Божу любов? Проявити якусь турботу, там, ну, не знаю. Для чого? Оприділити молитовну потребу. Для чого? Чого нас більше чоловіків тягне до дівчат? Чого нас тягне не до жінок майбутніх? Чого ми шукаємо собі дівчину, шукаємо джерело для спілкування іменно серед дівчат, а не шукаємо справді, не думаємо, якщо я зараз спілкуюся, це все серйозно. Цікаво, зверніть увагу, що Бог говорить в Біблії про три категорії стосунків між хлопцями і дівчатами. Яких три категорії? Які? Чоловік і жінка?
Брат,
сестра. І наречена, і наречена. Це не означає, що ми не можемо підходити, що ми не можемо спілкуватися. Але коли відбувається так, що в мене якісь акценти зміщені, переставлені, це якби виникає принаймні питання, а чого так? Чому мені легше знайти спільну мову з ними? Чому мені з ними так цікаво розказувати про свої гріхи, а з хлопцями не цікаво? Або про свої проблеми? А що з хлопцями так тяжко? Дивіться, скільки... Чого важливо про це говорити? Чого це є цей навігатор, ця стрілочка? Через те, що це займає велику частину нашого життя. Хтось одружується приблизно з 15 років до 30, до 35. Не в проміжок один рік, а з 15 до 35. З одної дівчини, з другої дівчини, з третьої одружується, з четвертої, і потім нарешті з п'ятої одружився. Навіть не маючи інтимних стосунків, просто ці емоційні стосунки, прив'язаність, і потім думаєш, скільки років розтрачено, скільки часу потрачено. Скільки часу потрачено на думки, на почуття, на ці переживання всі. Дівчата, до вас аналогічно, тільки просто з другої сторони. Ми справді, і хлопці, і дівчата маємо проблеми свої внутрішні. І я хотів би співчуттям і до хлопців, і дівчат говорити. Ці проблеми, ці гріхи нас стягують таким чином жити. Акценти ставлять на те, що не треба. І часто хлопці страждають просто від своїх бажань, дівчата від своїх. І це весела тема для спілкування, і водночас для багатьох, можливо, така болюча, тяжка. Дівчата шукають уваги, шукають слів приємних, спілкування, такої душевності. Хлопці шукають привабливості, такої, щоб було таким завгнем там все всередині. Ну, так переважно, щоб так було. Якщо ми зрозуміємо, що Бог від нас хоче, до чого він нас кличе, в нас дуже багато часу вільного з'явиться і важливого для того, щоб служити йому по-справжньому. Як ви думаєте, ще одне питання важливе треба вирішити? Боже покликання в шлюб – це обов'язкове для всіх, чи це якесь універсальне таке? Бо якщо це обов'язкове, то ви мусите з сьогоднішнього дня думати про це більш інтенсивно, ніж було, і в другому напрямку. Планувати одруження. Планувати сім'ю. Як ви думаєте, це Боже покликання для всіх обов'язкове, чи це таке вибіркове?
Для самих отчаяних.
Ну, скажіть, що ви, які ваші думки? Не обов'язково. Дивіться, Бог не приписує, всі чоловіки мусять бути одруженими, всі жінки заміжніми. 25 років, 23. Але Бог дає нам певну напрямок, мудрість для того, щоб ми не в 40, можливо, хтось так робить. І грає комп'ютерні ігри до 40 і каже, що Бог поки не привів жінку. І потім вдруг він жениться, і вже йому 40. І він народжує дітей ще через років 5. І дітям 10 років, а йому вже там вже на пенсії. Діти хочуть футбол побігати, а батько ще сидить на комп'ютері футбол і грає. Бо вже звик, 40 років грав. Тобто є ці Божі такі стрілочки розуму нашого, чого і коли важливіше це зробити. Я хотів би ще прочитати для балансу 7 розділу 1 Коринтян. Неодружений, 32 вірш, друга частина, неодружений про речі Господні клопочеться. Як догодити Господеві? А одружений про речі життєві. Як догодити своїй дружині? І він поділений. Незаміжня ж жінка та дівчина про речі Господні клопочеться, щоб бути святою тілом і духом, а заміжня про речі життєві клопочеться, як догодити чоловікові. Павло описує це як нормальний стан речей. Він не приписує і не відписує. Він не говорить, робіть тільки так, або тільки так не робіть. Він просто описує, що відбувається. І це теж наше покликання. Хлопці, дівчата, якщо ви готуєтесь заміж або жениться, ви маєте розуміти, моє життя буде поділене. І в сім'ї, і в церкві. І служить Богові, і як догодить Богові, і як догодить чоловікові. Не в тому змісті, що ага, Бог цього хоче, а чоловік цього хоче. І бігать між двома. А піклуватися про нього. Можливо, речі брати, посуду мити, їсти готове. Різні сфери можуть бути. Да, чоловік може допомогти. Але є от роль така жіноча, яку ми навіть просто самі природньо розуміємо. І треба на це орієнтуватися. Треба думати про це. Я вийду заміж. Мені ось це все треба робити. Ага, значить так, мені зараз 15, 16, там, чи до 20 років, чи ще до 25. Мені треба готуватися. Якщо я вдома тарілку після себе не мию, а тут чоловік з'їв 10 тарілок і не збиралась куча, або відро з'їв і треба це відро мити, відшкряпувати, поставив суп гріть, пішов, прийшов там, такий получився слой знизу накипі. І треба це потім віддраювати. Я вдома тарілку не можу помити. Знаєте, як студенти зараз роблять? Береться тарілка, засовується в пакетик, наливається суп, поїли, і потім пакетик знімається, і тарілка суха, не треба мити.
Красава. Але ж не хитро.
Коли ми розуміємо, що від нас хоче Бог, ми будемо розуміти, ага, це від мене до цього кличе. Якщо ми розуміємо, що Бог кличе нас до лідерства, а ми бігаємо, дівчатам косички кладемо, там, і бантики зав'язуємо десь, і всякими такими займаємося речами, можливо, Бог дає чоловікам і таке дизайнерські здібності. Але чогось чоловіки багато дизайнерських здібностей проявляють у віці від 15 до 25 і в основному по відношенню до дівчат.
І в основному до
одруження. А не після нього. Зрозуміло це, так? Якщо ми розуміємо, я буду одружуватися по-любому, я розумію, що в мене немає цього дару, не одружуватися як в Павла. Павло каже, я даю вам пораду, не наказ. Залишайтесь таке, як я. Але якщо у вас є необхідність така, і ви не можете не одружуватися, одружуйтесь, але розумійте. Потім не так просто на футбол піти. Потім не так просто піти і позайматися своїми справами, ігрушки поіграти. Потім не так просто поїхати на рибалку, не так просто включити собі фільм і дивитися, розрягтися. Чи не так просто навіть служінням піти займатися. І останнє, коротко, це тобто сім'я, стать, сім'я, і в сім'ї було три підпункти. Син, дочка, шлюб, і третій – це коли у вас вже будуть діти. Завдання їх виховувати. Ми можемо кожен табір наблюдати елементи такого сирітства в дітей, які мають батьків. Батьки, ви чуєте? Батьки, ви чуєте? Батьки якраз зайняті дітьми. Елементи сирітства, коли приїжджаємо в табір і здаємо дітей в інтернат табірний. І уваги не проявляємо до них, ми ніби звільнились. І це так класно наблюдати за матерями і батьками, які, ну, мене вражає Міша Грин, я серйозно кажу. Так, між нами поки немає. Ну, можливо, ну там, якісь елементи можуть нам не подобатися в людях, але цей елемент просто, я бачу, як він приїхав, як до дітей підійшов, як з ними спілкуються, дещо мені, ну, сподобалось дуже сильно. А є ситуації, коли діти безпризорні бігають. Є другі ситуації, коли батьки над дітьми нависають. І коли на крок не відпускають від себе. І маса-маса других ситуацій. Це як вже буду мати дітей, може більше буду говорити про це. Але ще одне таке, до речі, таке прохання висловити до батьків, хто присутній тут. Батьки, які присутні тут, пам'ятайте, що діти ростуть, і вони стають дітьми, а не завжди залишаються дітками. І що відповідно до того росту, який відбувається, треба змінювати на них підхід. Якщо вони були дітками, і з ними можна було якось більш сміливо там їх і наказати, і щось з ними зробити, то коли вони ростуть, треба і розуміти, що це діти вже стають дітьми. Діти, а не дітки. Більше до розуму звертатися, а не до п'ятої точки. Більше туди, в розум бути, особливо хлопцям, які підростають. Тут є багато таких от підлітків, хлопців, які безпризорні. Тобто ганяють, що хоч роблять, і не мають відповідальності за це. Ось таке прохання до вас. Третє, дуже важливе, стать, сім'я і служіння. Що ми узнаємо з Біблії про служіння? Давайте відкриємо 1 Петра, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Перша Петра знаходиться одразу перед 2 Петра, шукаємо. Що?
Хороше
рідня. Це в Новому Завіті. Одразу після Якова. Колись Коля казав Нікітін. Відкрите, будь ласка, послання к римлянам. А хтось сидів і каже, к римляні? Хто це так? Хто відкрив Якова? Я не можу знайти. Перша Петра, 4 розділ, 10 вірш. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники, всілякою Божою благодаттю. служіть, це повеління. Служіння – це ще один орієнтир. Бог кличе нас до служіння. Він не кличе до нас до вічного розлічення, вічного в житті. Фан, таке слово є, весело. Він не кличе нас стабільно будь в цих справах. Він каже, служіть. Це повеління, це не питання, це не пропозиція. Він говорить, служіть – це служіть стабільно. Не послужіть, а служіть. Один одному. Він говорить, не служіть собі. Не навчіться спочатку любити себе, а потім ближніх. Люби ближніх самого себе. А вчись служити, любити других. Служіння один одному. Кожен тим даром, якого отримав, як доморядник і всілякої Божої благодаті. Служіть – це повеління. Один одному, частіше в Біблії застосовується, чим одне одному. Ви розумієте різницю? Одне одному – це хлопець дівчині або дівчина хлопці. А один одному – це одна та ж сама стать. І частіше в Біблії таких місць. Служіть один одному, кожен тим даром, кожен, абсолютно кожен, хто покликаний Богом, хто всиновлений, хто прийнятий ним в сім'ю. Кожен. Не той, хто більш обдарований, не той, хто менш обдарований, а кожен. Без винятку. Тим даром, якого отримав. Не тим даром, якого нема. А тим даром, який є. Не лізьте в кредити, щоб подарити щось, щоб послужити. А тим даром, який є, служіть. В служінні, яким ви займаєтесь, якщо у вас це є, да, це буде видно по прогресу, по тому, як про вас будуть говорити, як будуть хвалити і казати, в нього так гарно виходить ця справа. Він це робить і прогресує, він росте в цьому. В нього це виходить, він міг би це робити. Хоча, можливо, не завжди зобов'язаний. Це, якщо ви вмієте грати на гітарі, це не означає, що це ваше служіння і покликання на все життя, щоб ви повністю віддались цьому. Але тим даром, який Бог дав, треба служити. Часто таке виходить, що ми хочемо мати якийсь дар. Нас його нема. І ми пнемося з себе, вилазимо. Я євангеліст. І ми, я євангеліст по покликанню. І ми вдома євангелізуємо там десь в інтернеті, в Фейсбуці. Сидимо там, картинки виставляємо. Бог є любов, там ще якісь. Насправді в нас немає це. Всередині по відношенню до людей мати з ними це, таку розмову один на один. Перед ними будь, говори, не бояться їх, любити їх. І я євангеліст. І ніяких плодів, ніяких результатів, навіть приблизно. Знаєте, якщо хтось думає, ну, можна так виправдатися. Ну, це ж не означає, що кожна моя проповідь має бути результатом і мають прийти і покаятися. Але якщо нема такого результату, то Біблія каже, є другий результат, будуть гнати. І не просто гнати з тебе, сміятися, а реально якусь небезпеку будуть нести через те, що твоє Євангеліє, воно дуже близьке до того, щоб серце торкнуть. Їм не хочеться цього чути, вони будуть гнати. Буде якийсь результат. Чи в одну сторону, чи в другу. Ісая, наприклад, для прикладу, Бог йому одразу пообіцяв, ніхто не покається від твоїх проповідей. Але твоя роль – будь євангелістом, будь проповідником, говорити. Хтось надумує собі, думає, Бог мені сказав грати на гітарі, і там не чувство ритма, не чувство мелодії, нічого нема, і я буду грати, бо мене Бог покликав. Як доморядники всілякої Божої благодаті. Бог каже, ви не самі. Божа благодать, вона це строїть. Будівництво відбувається і рухоме Богом, Його благодаті. Ви не просто сам по собі, ви маєте щось робити, пиль піднімати в якихось справах. А як доморядники Божої благодаті. робити це з благодаті, по благодаті. Благодать – це не закон, це не можна, не можна. А це євангельська вістка. Благодать – це прощення, благодать – це снісходітельство, коли ви стоїте нижче і дивитесь вверх на когось. І це нелегко, і це важко робити. І тільки Божою благодаттю, Божою підтримкою ми можемо це робити. Коли хто говорить, це є два напрямки для служіння. Ви можете собі думати про те, до чого ви покликані. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Тобто він розмежовує, є більш служіння словом, а є служіння більш ділом. Як ми говоримо, да, пасторство і діяконство. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Є ще вже багато текстів, які говорять про те, що про більш так детально, про дари, які Бог дає, про таланти, про здібності, про можливості. Коли з Христом ходили жінки, Луки, 8 розділ, 23 вірші, написано, що вони служили своїм майном. Це була їхня можливість. Це те, що вони мали, вони тим служили. Тим даром, який Бог дав. Ми маємо схильність, маємо різні схильності, але одну схильність маємо таку, що ми звужуємо ці дари. У нас дар – це просто проповідник і все. І далі просто ті, хто щось роблять, більш таке фізичне. Але це не так. Бог не проголошує абсолютно весь список. Новий Завіт представляє широкий спектр служінь. І ми не маємо права виставити один на другим і сказати, чим ти займаєшся? Часом можна так сказати, коли це справді, воно беззмістовна справа. Але є різні справи, які ви можете взяти на себе і ними займатися. Запам'ятайте, все починається, всі справи починаються з характеру. І для цього великої суми грошей не треба. Великого будинку не треба. Це зробити комплімент. Помітить, що хтось робить хороше. Виразить подяку. І для когось це буде підтримкою, це вже буде служінням з вашої сторони. Для цього не треба піднімати вас в сан діякона, лідера, там, молодіжного служителя чи ще когось. Чи музиканта. Не треба піднімати на цей рівень. Це не важко. Ну, це не треба таких почестей для того, щоб це робити. І маса таких є речей. У вас є якісь речі, і ви бачите, в когось немає. Спробуйте знайти. Спробуйте послужити. І це вже є служінням активним. Є, запам'ятайте, ці дві категорії, і вони дуже широко розписуються словом і ділом. Слово, пам'ятаєте, в Коринті написано, там є і дар мудрості, і знання, і мов різних. І ми знаємо, є також дії, пов'язані з цим служінням справ, діла. Сьогодні, якщо перейти в наш контекст, це проявляється, наприклад, ну, зараз займається цим Андрій Казмирук, да, возить людей. Там музика, воно якби і одне, і друге, і словом, і ділом. Є футбольне служіння, і там є і слово, і діло. Є оці різні такі сьогодні служіння, якими ми можемо займатися. Хочу, щоб ви зрозуміли, і ми всі зрозуміли, і запам'ятали. Ми можемо використовувати в служінні церкви все, що не є гріхом, тобто все допустиме, і все, що приносить реальний плід або здійснює реальний вплив. Бог дозволив нам, Він не прописав, як має йти зібрання. Де ви? Ніде не читали. Але Він прописав елементи, які мають в ньому бути. Слово, молитва. І спільне перебування разом, і збудування через пісні. Оце Він назвав. Але Він не сказав, в якому порядку. Спочатку проповідь чи спів. Він дав нам, служителям, можливість розумно вибирати, що за чим. Він не сказав, що має звучати обов'язково свідоцтво всіх членів церкви. Але ми бачимо, що це приносить плід і робить вплив. От мені здається, що до кінця табору дехто, коли чув молодих хлопців, став більш уважним. Більш, о, Бог в житті молодих людей, хлопців таке робить. І вже з такого віку працює з ними. А чого я думаю, що мені ще рано і просто ганяю меча? Ще хотів би наголосити. Є служіння ще різні за напрямком, такі як є внутрішнє служіння, більш пов'язане з церквою, з людьми, які віруючі. Є зовнішні служіння, які пов'язані більш з людьми, які не віруючі. І тут не треба більш підноситися, чи одних підносить, чи других. І тут не треба говорити, що раз я цим займаюся, то мені церква так собі. Я зайнятий моїм служінням в світі. І навпаки, наші ті грішники, мені тут вистачає клопот в церкві. Але є оці акценти, де ми можемо бути задіяні більше. Є місія, є евангелізація, коли ми служимо в своєму народі, в своєму місті. І є місія. І зараз, я коротко скажу, стиль місії трошки міняється або розширюється. Раніше, можливо, частіше місія була пов'язана з тим, щоб їхати за кордон, їхати в інші країни. Вона і зараз з цим пов'язана. Але чим далі, чим більше поширюється людство по світу, тим воно стає більш таким от, на ситуації розкажу. От Бог каже, йдіть навчіть інші народи, а зараз багато народів приходять до нас. Ангольці, ганці, циганці. Вони приходять до нас. І теж, к слову, скажу, що ми думаємо, місія, треба кудись їхати, я хочу бути місіонером. Це так романтично, кудись поїхати, там нова культура, цікаве знайомство. Все по-новому. Але чого? Візьміть оцих людей, які поряд. Вже скільки днів ми разом, да? Цигани, африканці. Часом ще нові американці з'являються якісь, і часом різні, не тільки віруючі. Часом БМВ такі, не до кінця зрозуміли, чи віруючі. Приїжджають із Європи і в місті Рівному є багато вірмен. Азербайджанці. І хто хоче мріє стати місіонером, нести місіонерське служіння, починайте з свого міста. І Бог покаже вам, чи ви покликані їхати кудись. Чи ви можете любити таких на вигляд, таких по поведінці і по характеру. Дивіться, скільки ми вже всього багато заділи. Служіння словом, ділом. Служіння більш внутрішнє в церкві і зовнішнє. Ми заділи те, що є різні ці нюанси. Місія їхати кудись, місія бути всередині, в місті своєму жити і проповідувати іншим національностям. Є проповіді, евангелізація більш націлена на проповідь іншим. Багато всього. Я ще хотів би деякі акценти розставити. Запишіть їх, будь ласка. Біблія, Новий Завіт, ставить акцент в служінні на людей, а не на проекти і організації. Прочитайте листи Павла, і акцент стоїть на людей. Вдови, сироти, служителі, бідні, багаті. Мало акцента стоїть на те, щоб організувати табір. Мало акцента стоїть на те, щоб організувати якусь поїздку, просто з'їздити кудись. Організувати тюремне служіння, служіння в тюрмі, реп-центр. Більше акцент стоїть на людей. Це не говорить про те, що реп-центр не треба, табори не треба, але це акцент, який показує нам, про що нам треба думати, коли ми миємо підлогу, коли ми граємо на гітарі. Задача пріоритетна не якість зіграти гарно, а щоб те, що в мене не вийшло зіграти, не привело до конфлікту між людьми, не привело до сварок. Коли ми акцент ставимо на людей, ми не то, що будемо просто закривати вуха і грати, що попало. Але коли будуть виникати оці ситуації такі трійні, ми будемо розуміти акцент на людей. Важливіше характер, важливіше вплив на людину, а не суперякість. До суперякості ми йдемо поступово, рухаємося і розвиваємося. Це важливо, але не пріоритетно, не найперше. Друге. Біблія, Новий Завіт ставить акцент на характер, а не саму справу. Вона більше говорить про те, як ти себе ведеш, подаєш, а не що ти робиш. Ми можемо якісно побудувати служіння. Футбольне, англійське в нас є, просте церковне, якесь музичне, проповідницьке, хід богослужіння. Можемо гарно побудувати. Але при цьому в цих служіннях з нас виходить наш характер. І ми впливаємо найбільше ним. І можна багато речей гарно говорити, а при цьому характером своїм постійно, регулярно протирічить. По-третє, акцент на якість, а не кількість. Зараз мається на увазі в духовному змісті. Якість впливу на людей, а не кількість людей присутніх. Біблія ставить завжди акцент на якість, а не кількість. Не скільки результат, не скільки в звіті написано людей послухало проповіді, і скільки руку підняло, що хоч покаяться, і скільки забажало прийняти хрещення, а на якість, наскільки це глибоко відбулося. Всі можуть зараз підняти руку і сказати, ми хочемо хрещення прийняти. Але кожен по-різному розуміє, що це таке. Хтось хоче свого добитися через хрещення, своїх якихось бажань, поражений це. Хтось думає, ай, що ж це, хліб проносять біля мене вино, а я не можу взяти, треба хрещення прийняти. І взагалі не розуміє, для чого це все робиться. І ще одне, говоримо, що на людей, а не проекти, організації, на характер виконавця, а не саму справу, щоб її гарно зробити все по полочкам. На якість, а не кількість слухачів. Четверте, на процес, а не момент. Біблія ставить акцент на процес. Не так, що зараз ми провели табір, я впевнений, ми приїдемо додому. Багато хто навіть не згадає, що тут було. Багато хто з молодих людей навіть не згадає, що ми вчора говорили про те, що нам треба щось робити з нашим молодіжним служінням і з молодіжкою. Багато хто нічого не змінить в своєму житті і так далі буде продовжувати жити, як жив. Або частина тих, хто були. Мені треба розуміти, що моя проповідь – це не момент, в який зараз всі міняються. Це процес. Один раз, другий раз, третій рік, четвертий, десятий. Ще одне. Не процес, не момент, а процес. І ще… Да. Процес, а не момент. Момент — це так, рубільник, раз і помінявся, людина помінялася. Поговорив з нею один раз. Раз дивишся, о, роботи. І ще одне останнє — це на благодать, а не закон. Що я маю на увазі? Коли ми хочемо впливати на людей, щоб вони мінялись, то перший акцент, який нам треба ставити, це акцент, який Бог ставить, коли з нами стосунки будує. Бог ставить акцент милість, а не суд. Милість над судом. І тому, коли ми хочемо з людей щось навчити, нам треба ставити акцент не на правильність, а на реакцію, коли люди бачать неправильність. Ставити акцент на прощення, а не правильність. Розумієте, да? Навчити людей один одного прощати інших. Того, що те, що ми грішники і часто помиляємося, це природно. А те, що хтось досконалий і бездоганий, це не природно. Це Божа природа. І тому, так само, як Бог по відношенню до нас спершу проявляє любов і прощення, нам треба вчитися спершу навчити людей прощати. Сходити до інших людей, любити, безвозмездно. А не требувати одразу, ти маєш бути таким. В тебе нема поваги до старших. В тебе нема того, нема того. І планка піднімається, піднімається. І ми хочемо бути і мати ідеальних близьких, оточення ідеальне. І піднімаємо планку, а виходу, коли хтось помиляється, нема. І ми акцентуємо на ці помилки, на програші, але не акцентуємо на прощення, любов і на те, щоб зійти. Ми акцентуємо на справедливість. Справедливо так. Зверніть ще увагу на таку річ, ще один такий спектр питань. Коли ви хочете зрозуміти конкретно, що від вас Бог хоче, вам треба думати про різні-різні елементи, різні стрілочки, які показують напрямок. Ваші можливості. Якщо ви думаєте, що Бог кличе вас вчитися, то Бог дасть вам гроші для цього. Пошле, буде посилати. Або роботу, щоб заробити гроші на навчання. Якщо у вас немає грошей, ви хочете і потім в кредити лізете, в борги лізете. Якщо Бог вас кличе кудись поїхати в табори, то подумайте, у вас є ця можливість, чи ви лізете в проблеми. Здоров'я. Пам'ятаєте історію і такі імена Махлон і Хіліон? Пам'ятаєте книга Рут? В Наєміні були два сина, Махлон і Хіліон. І їхні значення імен – болезненний і слабий. І вони померли дуже швидко, коли були в Моаві. І коли ми підходимо до служіння, зробіть питання, задайте, мене здоров'я дозволяє брати на себе цей вантаж? Здібності, чи має у вас є спільність, у вас є слух, щоб співати, чи у вас там діапазон такий перепада нот і попадань дуже широкий. Одне діло, коли перед тим, як ви починаєте, у вас діапазон такий, і ви поступово звужаєте цей діапазон, коли голос віляє туди-сюди. Це я про себе говорю. А друге діло, коли діапазон такий, не попадає. І ви вже 3 роки співаєте, потім вже 13 років, потім 30, і діапазон не зменшується. Попадання. Треба задуматися. Досвід. Який у вас досвід? Якщо Бог вас покликав, у вас був досвід в спорті, можливо, справді треба займатися спортсменами, і вам легше буде з ними контачити, вистроїти спільну мову, поговорити про спорт, піти на спортплощадку, побігати з ними, показати характер на полі, а не перемогу. Характер показати, і потім мати спілкування, і по ходу мати спілкування. Показувати, що ви підбадьорюєте, а не тільки критикуєте. Ви кажете, молодець, класно вийшло, хвалите, хлопаєте. Бажання. Чи є у вас бажання цим займатися? Чи вас заставляють і кличуть, в тебе дар такий, ми думаємо. І ви думаєте, а, в мене такий дар? У мене дара такого немає. У мене немає бажання цим займатися. Плоди. Плоди – це які результати того, що ви робите, який вплив здійснюєте. Як вам радять другі, що інші люди бачать вас, до чого схильність? От, наприклад, є тут люди, от молоді різні, і от вийшов один на сцену, і видно, як хто веде себе перед публікою, кому легко це дається, а кому тяжко. Це не головна ознака. Але вже можна, ага, це має схильність отаку. Видно, в кого в якихось ділах все по полочкам. Класно, в церкві треба менеджери. Треба ті, хто планують. Треба, щоб система операційна хорошо працювала. Видно, хто тонкої душі чоловік. І дівчата, і хлопці. Хто дуже тонкий, хто дуже чутливий. Можливо, вам треба думати про душепікунство, про те, щоб других в бесідах один на один наставляти. І цим займатися. І так далі. Хтось легко з невіруючими знаходить контакти, легко їм говорить, і краще це легко виходить. Думайте про те, щоб рости в цьому, і другий вчить цього робити. Ще одне – прогрес. Орієнтуйтесь на прогрес, а не знову-таки стільки років проходить і те саме на місці. І ще одне. Говорячи про різні форми нашого служіння, тобто яким виглядом ми служимо. В церкві ми можемо використовувати, ще раз нагадаю, ті засоби, ті служіння, які можуть бути допустимі, не гріховні і ефективні. які класно передають Божий образ, які класно передають Божу славу, які класно передають Євангелію. Якщо моє служіння не доносить Євангелія, воно стає беззмістовним. Якщо моє служіння не славить Бога, воно втрачає зміст. Якщо моє служіння не збудовує церкву, треба подумати, що з ним робити. В церкві нема третього місяця, то служіння розвивається. Нехай Бог використає ці стрілки для того, щоб скерувати вас кожного. Побачить, що ж мені робити, чим мені служити. Щоб це не було награно, щоб це не було вимушено, щоб хтось заставив. Щоб це не було під якимось пресом, тиском. Щоб це ставало таким природним для вас. Ви робите це, ви і Бога славите, і радість маєте на душі, і вплив хороший. Щоб люди, які заходять сюди, бачили, що це спільнота, це люди. Кожен на своєму місці і можуть замінити один одного. І мають таку гармонію. Це те, чого немає світ. І коли він приходить в церкву, він має це побачити. Не порядок вистроєний абсолютно, а те, як коли виникає безпорядок ситуації якісь, як ми реагуємо на це. Амінь?
Амінь!
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 Ми не говорили ще про роботу навіть. Ну, якою роботою мені займатися. Але це дуже схоже на служіння. Що у вас виходить? І в чому ви маєте якийсь хист розвиток? Цим займайтеся. Але ніщо не має мішати вашим стосункам з Богом, вашій ролі як чоловіка або жінки. Не має мішати в тому, щоб ви збудовували свою сім'ю і церкву. Ніщо не має заважати. І хай будь-яка робота буде, яка цьому служить. Боже, благослови. Помолимося?